sanita jeppel il-konsemija ta' Campus FM Danwa Eman Borċ u il-program Aħna Hawn. Program li kull ġimgħa qed ikun magħkom fuq din il-frekwenza qegħdin nitkellmu fuq diversi suġġetti ma diversi esperti, professjonisti, attivisti u individwi b'diversi esperjenzi differenti. Jiena nixtieq ningrazzjakom tal-kummenti pożittivi li qed ittuna ta' kull ġimgħa, tal-kummenti li qegħdin ittawna wkoll fuq il-paġna tal-Facebook tagħna Eman Borċ on Campus FM u anke fuq il-paġna ta' dan l-istazzjon Campus FM ta' min infakkalkom ukoll li intom tistgħu wkoll segwu l-programmi passati grazzi għal portal ta' dan l-istazzjon anke fuq il-paġna tal-Facebook Campus FM. Ta' kull ġimgħa kif nagħmlu qegħdin nintaqgħu ma' individwi b'esperjenzi differenti u ta' minn ngħid li il-messaġġi li qed ittuna u l-konverzazzjonijiet li intom qed ikollkom ukoll fuq il-medja tal-ikel tagħkom fil-karozzi waqt tkunu ġejjin lura mix-xogħol qed ikomplu jsostnu din il-konverzazzjoni tnieħu gost ħafna. Il-konverzazzjoni mhux qiegħda tieqaf hawnhekk biss fuq l-istazzjon ta' Campus FM, però qiegħda tkomplu wkoll lil hinn minn dan l-istazzjon u minn dan il-programm partikolari. L-lumandi mistidna li jina għandi l-opportunità li naf u Mojra Samuti hija persuna li mhux għax fwiċċ Mojra ma hija t-aspirazzjoni ħafna li x'Mojra ħalli tintroduċi daqsxejn li lek nifsek Mojra l-ewwel ħaġa l-għandna sanità jeprilek.
Grazzi Eman tal-istadina. Qed nieħu pixir ħafna qed hawnhekk illum infatti għax nieħu pixir naqsam l-esperjenzi tiegħi. Mhux biss fuq li se nitkellmu llum li hija xi ħaġa hija speċjali għalija, hemm anke t-tip ta' ħajja li jiena kelli minn mindu bażikament minn mindu twelit.
Ekko.
Jiena persuna ordinarja qatt ma kelli ċans proprjament biex needuka lili nnifsi jmur l-università u hekk, però dika ma kienx ta' hindrinza lija. Illa lix I pushed myself forward u jina dejjem ipprovajt needuka lili nnifsi kemm fl-akademika kemm ukoll ovvjament fuq fl-intelligenza u affarijiet.
Għalhekk il-qum il-bidu, jiġifieri meta ngħidu Mojra Samuti eżattament fis-sens ovvjament twilit Malta għex Malta però għext ukoll barra minn Malta.
Iva, ara. Jiena għext barra ta' żmien kont ta' kelli 18 sena ddeċidejt biex nitlaqniex barra minn Malta, jiena ndi mamma tiegħi Ingliża u dika infatti tatni ċans biex insifer x ovvjament dak iż-żmien ma kantx kien ikollok l-opportunità biex tgħix barra minn Malta. U dika għajnitni ħafna illa għaliex u fetħit li ħafna opportunitajiet biex nitgħallem. Għamilt ħafna affarijiet f'ħajti, però l-iktar ħaġa li jiena ħadd pjaċir huwa s-safar u l-kidba. Mbagħad followed by l-ikel, għax ovvjament jiena l-ġismu tiegħi l-iskill tiegħi huwa ta' xef. Però dejjem kelli dik l-attitude biex nikteb u kont nikteb ħafna poeżiji, però dejjem taħseb u wieħed ħan nagħmel bihom daw ħana sar imkien. Ma tafx intik fiġrilek, ma taħsibx li inti ħad tkunx famuża xi darba infatti qatt ma toqsir famuża, però meta da ftit ta' żmien, ftit ta' żmien ġifieri kont in my 40s, bdejt nikteb ktieb. Litteralment bdiet ċikka għax jiena dejjem interessatni t-tieni gwerra dinjija għax għamilt ħafna żmien nitkellem ma' żewġ nannit tiegħi, nannu jittiegħi, nannu Malti u nannu Ingliż, nannu Ingliż kien qiegħed fl-armata Angliża. U nannu kien errejt personnel fi żmien il-gwerra. Allura dejjem kien hemm dak l-interess għax kien jgħidu li ħafna stejjer, ħafna minnhom koroħ ġifieri. Però kien hemm stejjer ta' tama wkoll u issa nibtgħet xi ħaġa rofija. U bdejt din l-istorja u kont iktab biċċi żgħar ġifieri dil-istorja damet 10 snin biex isseħ, però mbagħad jisom l-aħħar 3 snin kif mbagħad qed tajdejja gas dawn.
Jiġifieri minn mill-bidu li jisu ħarġet ħareġ il-kunċett tal-istorja u sa nidħlu iktar il qudiem fiha l-istorja, però mill-bidu li ħarġet l-idea ħareġ il-ħsieb. Issu sal-moment fejn edna huwa proċess li domtu kollha 10 snin, jiġifieri.
Tieqaf
tibda nassumi.
Ħanilek, kif nerġa' ngħidlek illum ġurnata għandek university programs u courses li jgħinuk biex inti tkun taf kif tagħmel pereżempju storyboard, kif għandek tiżviluppa l-istorja. Meta ma jkollokx dak dik lajnuna, fibni, ija passjoni kbira u tittiktak minn qalbek, ma tistax titgħallem biex tkun kittiba minn ktieb. You cannot do it by textbook, you have to have a passion for writing. Għaxin kellha toħroġ dik il-feeling li l-bniedem iżommu okkupat bl-istorja.
Din hija jiena taffaxxinani għaliex fl-aħħar mill-aħħar aħna hawnhekk li qed ngħidu li huwa proċess li beda verament anke mill-esperjenzi tiegħek sa ċertu punt, jiġifieri jew qed ngħid ħażin ma.
Le m'intix qed tgħid ħażin, m'intix qed ħanilla kalfi għax ġeneralment inti meta tikteb storja ikunu mill-esperjenzi tiegħek. Umbagħad tibdilhom fi storja u tista' jkollok xi ħaġa żgħira biss xi dettall wieħed biss fil-ktieb. Tifhimni, però hemm hemmhekk jibdew il-ġeneralment l-istejl, mbagħad tara xi ħaġa u tispirak, ftit illallu, yes.
Dini,
ħanibdew. You know what I mean? Allura ma bdejt l-ewwel net dan li ħanitkellmu fuq l-istorja hija what they call historical fiction. U rridu noqgħodu attenti ħafna meta tikteb xi ħaġa bil-history u mbagħad iżżid il-fictional characters fiha għax inti il-parti tal-istorja għalkemm li tagħmel ħafna riċerka fija biex ikollok ċerti affarijiet qegħdin ta' ma tix tesaġir għax inkella tintilef fid-dettalji u titlef titlef il-fictional story fil-history.
Il-historik il huwa fil-vera sens tal-kelma sar fil-passat.
Iju, per eżempju, aħna nafu li l-gwerra ta' Dunkirk saret. U jina nuża bħala background.
I see.
Qed tifhimni, però titkun clever biżej biex inti ma tifqax il-ktieb ċerti dettalji li l-qarrija ħajsibuha boring. Għax tintilef, inda tsit tumba, qed tifhem?
M'aħniex pereżempju, mela hawnhekk qed ngħidu li l-istorja ta' Dunkirk mhux iċ-ċentru, hija l-persuna huwa l-karattru forsi.
Dunkirk hija the battle of Dunkirk.
Bajja le sa
Dunkirk huwa bajja ġo l-kosta fuq il-kosta ta' Franza. U kienet waħda mixxeni, waħda mill-palki jekk titli ġrad vera xi ħaġa vera kera. Però jiena użajt parti minna fil-ktieb. U mbagħad hemm ħafna partijiet oħrajn li xwitt what makes it interesting u tħobbieċir għax hija tibda bil-mod u mbagħad it's racy.
Alright.
Ma tiqafx.
Alright.
Taqtalek nifsek nara mfatt naħseb.
Le, huma dawk il-kotba li huma ta' għaliex fl-aħħar mill-aħħar jien persuna li naqra ħafna l-kotba, jiena persuna li kull moment li jkolli ħajkolli ktieb fidi. Hija irrelevanti x'tib ta' ktieb, għandi bżonn ikolli ktieb fidi. U aħna waħda mill-iktar affarijiet li inħossna qas huwa anke l-letteratura LGBT m'hawnx ħafna minnhom.
Eżatt, eżatt. L-ewwel net jiena I came out at the age of 18 and I didn't look back basically. Issa, qed ngħidu meta ħriġ ta' 18, qed ngħidu 1978 biex toħroġ mis-sira kol ommok. Mhix ħaġa faċli, però jiena dejjem inmint li l-verità hija aħjar, għax imbagħad inti kif timxi l quddim fil-ħajja, jekk inti l-parents tiegħek jafu bik, jekk xi ħadd jiġi jipprova juża lilek innifsek bħala arma biex iweġġa', ok, ħadd ieħor jista' jitismaħi għalfejn ġej tagħmilx naf. You know, so jiena dejjem sibt, Malta qatt ma kelli problemi ftit li ġej.
Malta,
le Malta ma nistax ngħid li għandi ej particular time meta jiena ġejt abbużata bis-sesswalità tiegħi.
Okay.
Naqa' xejn. Li jkun hemm daqsxejn ta' diskriminazzjoni jew dik ħadd jiġri għax hemm nies li xikultant ma jifhmux jibżgħu minna l-ħaġa jekk ma tinformux u tedukhom. Ħajbqgħu jibżgħu minna. U jien dejjem edukajthom in-nies as I went along, ngħid il-verità, però mhux qed ngħid li m'hawnx diskriminazzjoni, ma nistax ngħid hekk għax kulħadd għandu l-istorja tiegħu. Però jiena iktar esperjenza għajdi barra minn Malta, nkun sinċira hemmhekk kiva. Però dejjem sibt li l-aħjar arma hija l-onestà, jekk xi ħadd kien jiġi fuq isma' inti are you gay? Ngħidlhom yes, is that a problem? U s-sitwazzjoni kienet tingħalaq u tieqa' fih.
Fiqet anke tneħħi dik il-ċertu konna nitkellmu qabel isu dik daqsxejn ta' power dynamics. Jekk taħsadhom fl-ħar mill-aħħar. I'm an apology to me and this is who I am.
Listen, you take away the power to hurt you. Full stop. Issa. Ħanitkellem daqsxejn għalfejn jiena għażilt is-suġġett tal-gwerra apparti milli jiena ovvjament inħobb is-suġġett. L-istorja sfortunatament tintilef xi naqra as you get older u new generations are born. Jiena għamet that generation jiena fi dik il-ġenerazzjoni fej jiena għadin niftakar ċerti affarijiet. U rrit nġorrhom miegħi biex nġibhom fil-żmien kurrenti. Għax għadin niftakar ċerti dettalji vera b'saħħithom. per eżempju għaddi niftakar meta jien kont ngħix ħalbalzan u nanna qed toħodni fil-pjazza u konna nisimgħu Oral Diffusion.
All right,
tgħidli Madonna, mela kemm għandek żmien, ma jirno, I'm actually not that old, x'tħares li tgħid illa li possibbli. You know, però nossorbi ħafna dettalji u it's a shame li daw l-affarijiet jintasew. U ma jitfittxux. Allura jina id-deċidejt li ħanibda nikteb daw il-kodba xi infatti dan iktib huwa wieħed minn tlieta.
All right.
Okej, u jkompli. U ndaħħal dak l-element tal-passat ta' Malta. Infatti tiniktib sa jkollu iktar element ta' Malta fih.
Għalix l-ewwel wieħed ovvjament huwa bbażat barra minn Malta jew forsi nintroduċi l-ktieb naħseb.
Mela, l-ktieb jismu Map of Scars. U nispjega lek għalfejn se jaħtlu hekk Map of Scars. Il-ktieb jibda f-strada stretta. Issa strada stretta ħna kedna a very, very wonderful culture. Kenna kultura vera tal-ġen, kenna ħafna transvestiti, kienu jagħmlu ħafna shows, kienem Bobby, Sugar, Juicy, daw kollha karattri li kienu jilbsu u kienu ikunu fil-bars. U basikament kienu jippjaċiru affarijiet oħra mal-baħħara u affarijiet hekk. Ifim li l-kultura kienet vera speċjali dak iż-żmien. Allura jiena bdejt tħalt fl-istorja biex jiena nħoss kien jiġi dak iż-żmien ġol bars. Qed tifhem u kien jisir ħafna daħ, u kien jisir ħafna xorb u affarijiet fiżikali oħra, kienu jiġġieldu, kienu jgħidu jwesqu, kien hemm in-nisa u l-ġiel kienu jkunu fil-gallarji ħarsu l-isfel fis-sert jarhom kollha jdoqqu, kienu kien hemm xi trippies band fejn tista' tiekol, you know, it was an amazing culture u dik nixtieq li ma nidil fuqiex. Infatti naħseb li għad fadlina xi żewġ karattri għadhom ħajjin, naħseb li Juicy infatti għadu ħaj li kien fil-bar, mallum il-ġurnata għandu żmien ovvjament.
Alright. Interessanti għaliex jiena bħala persuna li ta' żagħżugħ li kont inħoss li tlifna wkoll l-ispazju fejn verament we were connected. Jiġifieri llum il-ġurnata hemm li għaw ħafna il-komunità hija toxic u dik hija forsi konverzazzjoni oħra li ma nixtieqx I don't want to digress into that. Però kifet kif qed tgħid li jien, ġifieri correct me if I'm wrong, jisu kien hemm xi ċertu wkoll element ta' fraternità, jisu kien hemm għadda jisu xi ċertu punt, ma nafx.
Ħa ngħidlek x'ġara, mela meta inti tħossok li inti vittma li n-nies ma jistgħux jifhmuk, tħoss li ti tagħmel qisu qoċċa għalik. It's a click, għax jistgħu ħafna clicks. Aħna marrufin għalli għawni għar kliks, imma you create a safe space for you, ma tal-ejdu safe space, mux fiex fissarġin nisiġu jisawtu, kama safe space fiex tista tkun inti. Alright? U kenna ħafna spazijiet dak iż-żmien, ma nixtieqx nsemmi ħafna smijiet, għax ma nafx jekk idu speċjaliżi, però l-belt kienu ħafna postijiet fejn konna nintaqgħu.
Ekku.
Alright? U kien hemm post ukoll paċi fejn konna nintaqgħu, u konna vera jħodu PC. Kien jismu l-Potters, għazadu jeżisti, ġivin stan semmi
l-Potters.
U konna ninaqdu, niħdu pjaċiru, konna familja, ta' fim di we are family?
Yes.
Issa, ċara, minn bindu jisna irbaħna drittijiet, we are living a normal life, which is what we wanted at the end of the day, let's face it. Let's face it, ridna. Pero we have actually become, mux, I wouldn't say dysfunctional, but we've kind of separated. So, mandimġ dik laqda feri, per eżempju, let's go to that particular place ħan nintaqgħu kollha
fil-din. Eżatt.
You know, dika qisha telqiet. Għax kien hemm ħafna postijiet bi ħom nafli mhux ħajdew ngħid pereżempju meta kellna Diddy's Bar. Buġubba that was a fantastic place, one of the best places. Kien hemm ċilantro, l-imġar. Kienu jintaqgħu hemmhekk ukoll. You know, so there were lots of beautiful places. Issa llum il-ġurnata dan ishom they've separated ħallija l-pandemija manage ta'.
Le mhux hekk.
Alright, però it's like they've no longer a need for a place to congregate. Which I find a shame. Dnub jħassra, vera dnub għax konna nintaqgħu ma' n-nies, konna nieħdu pjaċir, you know. Però irrid ngħid xi ħaġa. Irrid ngħid li l-MGRM u l-Ark jagħmlu ħafna xogħol siwi f'dan il-qasam, okej? U ma sfortunatament ma jistgħux jilaħqu malla ma' xitan. Alright, dawn għandhom ħafna xogħol f'idejhom, speċjalment fl-affarijiet soċjali u medikali. Insibu ħafna appoġġ minn għandhom daw iż-żewġ gruppi. Però għandna bżonn naħseb jiena possibilment xi ħaġa fuq l-entertainment. You know, issa ma we'll see, ma nafx, forsi il-trend timbidel u forsi jibda jkun hemm post fejn jista' jiltaq kulħadd jieħdu pjaċir għax hemm postijiet mhux m'hemmx. You know, let's face it, ma nistax insemmi ma hemm Tnejjel Belt, per eżempju, hemm wieħed Paċeville. You know, so perhaps forsi għandna bżonn xi ħaġa oħra wkoll.
Ovvjament dan kollu li qed insemmu anke l-element tal-passat. Dan huma elementi li joħorġu fil-ktieb. Jiġifieri aħna nibdew mill-belt u x'hekk.
Mela nibdew mill-belt u ħanilek għal fejn bnin il-belt, ma lejna parti minn neqda fl-istorja. Għaliex, għax ira meta kellet 18 sena tlaqt. U ċ-ċirkostanzi mhumiex eżatti. Għal-ġorktib, pero taħtu element xieġri meta inti tiskopri inti differenti minn ħaddieħor. Meta tibżala ma tiġix aċċettata, allura il-xismu tiegħek huwa li titlaq, let me leave. Issa, mans li titlaq minn post, hemm ħafna effetti psikoloġiċi u emozzjonali wkoll. U dakha jidher fil-ktieb ukoll. U għalhekk jiena bdejt minn Malta u ħadtu hemm. Għax jien ikkamil bdejt minn Malta u mortem. Però mbagħad dik il-persuna ħad tiġi lura u ħad tkompli ġifieri żewġ kotba oħra. Ma nistax I cannot reveal, but what I'm saying is that's what happens. Eventually the person will come to Malta. Ma u għamiltek u kollox ma nixtaqx inżomm il-ktieb insulari dejjem kollox fuq Malta għax qiegħda Malta u ktieb bl-Ingliż għax taqt nilħaq udjenza ħafna ikbar globali infatti qed taħdem. And the far reaches out into USA, Canada, Australia, ġifieri u fl-Ewropa wkoll. U dak huwa importanti ħafna għal kittib jew kittiba. Għax għandek bżonn ħafna exposure. U sfortunatament Malta ma tantx għandna dak l-exposure li għandna bżonn. You know?
Inti l-ewwel mara lesbjana f'Malta li ppubblikajt mod internazzjonali u dak. U onur, pero jitfaw kol ħafna responsabilta.
Iva, jitfaw ħafna responsabilta in the way naħsepina il-reception tijaw il-ktib. Minix għetni l-ek minix nervuza ħafna fuq għad il-bicċa xor. Għax issa jgħet fuq l-Amazon, Book Depository, Foils, Water, Stones, ġifri għabdu tefaw, bum bum bum, let's go. Pero nirringrazza ħafna ħajkollin semmijon l-Olympia Publishers, il-għalix dan huwa l-ewwel ktieb li publikaw fuq LGBTQI.
All right,
jekk dan ikun suċċess, ħaddieħor li għandu ktieb, I'm pretty much sure li they would consider it u jiena nkun l-ewwel waħda biex nappoġġa din il-persuna. You know, din hekk kienet ħolma minn tiegħi u fl-aħħar żvolġiet. Nafli daq xej tard fħajti ma, you know?
Anzi, jena naħseb li hawnhekk hawn ukoll l-element ieħor, l-element ta' kif ħajjitna għandha episodji differenti u naħseb dan huwa episodju interessanti ħafna fejn qed naqdu wkoll l-elementi ta' itminint bħala persuna. U hemm ċertu hemm ħafna identitajiet fil-bidu semmejt ukoll li inti xef, kittieb, eċetera, eċetera, ġifieri m'aħniex biss qed naraw identità waħda, però hemm ċertu identitajiet li qed jaqdu flimkien li xtaqt insemmi però huwa qal fejn a map of scars għaliex semmejna li semmu
mela
u interessanti din.
Inti titġib ġoq divajnejk li inti kif titwilet ħad tibda tifforma mappa. U din mappa ta' ħajtek mhux neċessarjament ħad tkun kollha war żgħar. Ħaj kollok u koll madu fiqat niprofa xejdu la skars bil ma diskussa
weġat
marki fġismi weġat marki fħajtek u daw jibqaw hemmhekk. Daw jikmem ek. Allura jisak għattif forma mappa tal-esperienzi tijak li għaddejt minnum. U ġeralment, nsofru ħafna ħna. You know, naddu mnaffariet koroħ. Allura, id-dinija twofold. L-ewwel nett meta tkun qed taddi minn ċertu storja u tibda taddi minn ċerti affarijiet xi ħaġa ġdida dejjem tkun sabiħ jew ħażina, inti dejjem qed timmarka l-mappa tijak. Barra apparti minn hekk il-mappa tista' tkun fiżikali wkoll.
Din tal-mappa li hawnhekk qed naraw realtà tal-ħajja. Jiġri m'aħniex qed ngħidu din mhix teorija, hija verità.
Feriti, feriti.
Feriti, il-feriti ta' fl-aħħar mill-aħħar. Dan il-ktieb xi fisser għalik biex dawn il-feriti qishom qegħdin jiġu transposed għax hemm ħsieb wara aħda.
Iva, ħanejlek ħaġa. Sfurtunatament. Għatma kelli kujt ġism, dejjem kont qis daqsxejn ta' ġipsi. U dejjem niġri, xina dort ħafna d-dinja, u tqajt ma' ħafna nis, u tallimt ħafna fuq l-antropologija, l-kultura, l-iker, il-reliġjon. U għalkemm ma' mhux l-università, dil-tip ta' tagħlim jiena spiratni u għalmitni immens. It made me who I am today. Għandi ħafna esperjenza, però qatt ma nieqaf nitgħallem. U qatt ma nieqaf inkun irrid nitgħallem. Għax għandi enerġija u eknu peċi, nitgħallem kemm jista' jkun fuq il-ħajja fuq in-nies u f'ħajjitek. Allura dil-ħaġa spirati li impoġġa ħafna mill-esperjenzi tiegħi fil-ktieb u ma tkunx tista' taf x'inhu ma ta' ġifieri imma.
Li imma fi sens għaliex fl-aħħar mill-aħħar naħseb anke għal dawk iż-żgħażagħ li qed isemgħuna naħseb imma saċ li wieħed ma jistax jaqtaqalbu għax ejja ngħidwa kif ni biex tippubblika ktieb f'Malta mhux faċli lanqas.
Le, fis-sens ħanejlek kafe għax m'għandniex appoġġ biżejjed, m'għandniex appoġġ biddik number u number two biex tippubblika ktieb titil flus.
Ekku.
Whether you like it or not. Issa, però jeżistu jeżistu kumpani bħal Olympia Publishing ta' Londra u ntawna jappoġġaw kemm jista' jkun. Fejn ikunu jistgħu jagħmlu lek iktieb kollu, ma fejn ma jistgħux jgħidlek isma' għandek bżonn tagħmel daqshekk.
Hekk hekk.
Biex tgħin. Però li nista' ngħid li għandhom is-servizz tagħhom vera tal-ġenn u lili jgħinulhom anke bħala advertising u promotion. They're fantastic and they will give you a chance. They're a great, great company to work with.
Forsi nitlu iktar fil-dettall tal-ktieb, jiġifieri aħna ngħidu ma nixtieqx li ovvjament we spoil the book, mhux il-ktieb. Però l-istorja mbagħad ovvjament għandek karatteri differenti.
Mela,
għandek jiġu dawn il-karatteri.
It's not easy.
Ħaxinani.
Ħanej, l-ewwel trid tibda b'storyboard, mela trid tara fejn ħa tibda l-istorja u fejn ħa tkompli timxi u f'liema direzzjoni ħa toħodha. Mhux dejjem tkun ċara, ġieli għamil ċar inħabbar rasi mal-ħajt. Biex niprova nkompli mnejt imma jien wasal sawk. Naf l-ftaħt it-triq, però naf l-issa nagħmel aħjar it-triq. Allura jekk hekk ma tagħmilx sewwa l-istorja ħadd ma se jaqra. Allura titkissenna ro ma triġ ta' qalbek titersaq lura, tħallih jumejn, tmur lura u tara l-istorja u f'daqqa waħda tiġik l-ispirazzjoni. That's how it is. Ikollok writer's block. L-dinja tiġri faċilment, però s-sont li nagħmel jrid tlaq niġri fil-kampanja. Nifriska daqsxejn moħħi, you know, nagħti daqsxejn ta' apparenza sabiħa lill-għajnejja, speċjalment fil-countryside, għax tara ħafna affarijiet sbieħ, u timxi minn hemm. Alright, ma tixtaq ta' qalbek, it takes time. U tista' taqbad u tapproċċa nies bħali biex jgħidluk fil-lajna tal-proofreading u fil-story direction, jiġifieri jien I do that for nothing, you know, għax l-żgħażagħ nieħu pieċi ngħinhom, ma jistgħux ma rridhomx jaqtgħu qalbhom u jekk għandhom xi ħaġa speċjali f'moħħhom u m'għandhomx l-kapaċità u l-esperjenza biex jimxu l-qoddim, this is where I come in with my experience. Għax dik hija l-iktar ħaġa diffiċli biex issib publisher, biex issib proofreader u biex issib publicity manager. Qed ngħidlek għamilt 3 snin fittex u ma sibtx il xi ħadd.
Publicity manager huwa persuna wkoll li jgħin anke fuq il-pubbliċità.
Kollox jgħinhom biex isiblhom the right publisher, you know, that sort of thing. Però it costs money as well. Because if you don't have money, why they self-publish? L-imur ġurnata tista' tagħmilha, però jekk inti m'tix tajba fil-marketing il-ktieb jintilifek f'dawk il-miljuni, mhux eluf f'miljuni ta' kodba. So inti titkun kollu tipplagja, bum tipplagja, titkun taf kif għandek, tisfrutta is-social media platforms. U ma tistax tieqaf, eh?
L-interessanti għaliex il-medja soċjali jittilef anke part importanti fil-promozzjoni, però mhux forsi fil-promozzjoni, anke jiena meta nara dan il-ktieb mojda naraħ ukoll bħala attiviżmu. Tajdlix inti tgħid hemm. Naraħ bħala attiviżmu jien għaliex fil-waqt li huwa ktieb u li għandek l-istorja u li ħadd tieħu gost taqraha, għandek ukoll element ta' għarfin, kif semmejt inti tajjeb fil-bidu, ta' dak li sar fil-passat li ma tiġ tintilef. Allura qed naraħ anke jiena bċertu ta' litteratura li qiegħda wkoll tirrippreżenta u tolħoq timla gaps li jeżistu bħalissa fil-soċjetà Maltija. Bħala attivista, inta attivista wkoll, I mean,
well, ifimni, ma nixtiex li kolli dik il-ċisma ta' attivista, però jiena niġġiela ta' ġustizzja li hija ħaġa differenti.
Spjegalna dwar dan.
Mela, ara. L-attivizmu huwa tajjeb ħafna, f'ħafna aspetti, speċjalment għas-suġġett tagħna tal-LGBTQ. Jiena li l-iktar ħaġa jiddispjaċini meta nara l-inġustizzi li jsiru lejn ħafna żgħażagħ tal-lum. Issa jiena ma kontx nesperjenza dik meta kont ngħixew. Alright, u għamilt 18-il sena. U what I would have thought li l-affarijiet tkun iktar korħ dak iż-żmien ħabba l-ignoranza milli li hemm illum, però illum qishek iktar ma inti tiftaħ, kif naqgħu, how do you say expose bil-Malti.
Tiftaħ.
Jekk inti tiftaħ ċerti affarijiet li l-pubbliku li qabel kienu qishom u hemm qegħdin dawk. And they sort of but now issa meta tibda tilbex t-shirt, I'm a lesbian. U ma sa jidru sawot, ta' jma heterosexual.
Ekku.
So inti tkun attent, ma titlix l-izbilanċ bejn it-tnejn. Li jekk inti taf li jem qed jiġri xi ħaġa, I think it should be dealt with on an individual basis rather than general, għax jekk inti toħroġ in force. Wearing a t-shirt, you know, isma I'm lesbian, you know, hey. For example, għandek domestic abuse. Women, should they go around wearing a t-shirt? You know, so I think everything should happen in moderation. Pero activism is important because activism fights for people's rights. And you know, I fight for people's rights in general, not because I'm a lesbian, fighting for gays, lesbians, trans, you know. In my life, in my eyes, everybody should live a life how they want to, without being what's the word? Discriminated against.
Ecco.
Full stop.
Forse nitlu wkoll fuq dan iktar iktar mill-li nitlu fuq anke nixtieq li nifhmu anke differenza bejn forsi dak li sar fil-passat li qed jiġri illum. Però qabel nagħmlu dan semmu l għal waqfa mużikali. Dawn huma il-band popolari The Beatles u din hija Hey Jude.
Hey Jude. Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And any time you feel the pain, a fool who plays it cool by making his world a little colder. Na 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 na. Hey Jude, don't let me down. You have found her. You need is all.
Dawk kienu The Beatles, hej Jude, danwa Eman Borċ u danwa l-program. Aħna għawn il-lum mana għanna l-Mojra Sammut, Mojra Kittiba, l-ogwel kittiba b-orientazzjoni sessuali u kol lesbiana, maltija, esperienza vasta li publikat b-mod internazjonali. Jina taffaxxinani mhux il-proċess biss, taħx il-proċess ftit jewis. Diffiċi, ma tagħmlu, manke l-fatt li persuna ddeċida li hum minn fuq dak is-sufan u actually jgħaddi dan u fl-aħħar mill-aħħar mhux għal hija ta' mhux għal dak l-individu, imma biex verament ikun hemm benefiċċju għas-soċjetà. U jiena Mojra, nixtieq ringrazzjak, nixtieq ringrazzjak l ħaġa li hija dawnhekk, però anke għall-fatt li qed tagħti l-ispazju li jenna nżgħażagħ nisimgħu kemm importanti li nisimgħu wil xulxin. Naħseb t-nejxu f-soċċetà fejn kulħadd rasu, semmejt il-bubbles l-ewwel, jiena l-bubbles uħob nushom, għax huma parti minn ħajti. Però il-fatt li nitkellmu flimkien u li nafu mhux ħanejt nafu differenzi, fl-aħħar mill-aħħar aħna differenti, fis-sens imma li għandna xi ħaġa.
But Eman, we are not different.
Ma temminx li aħna differenti, fis-sens jiena nemm li aħna differenti ma kollha gwal.
Ħanejlek ħaġa, ħanejlek ħaġa, mela inti qed tgħid li aħna differenti ħabba l-orjentazzjoni tagħna, il-kulur tagħna, is-sitwazzjonijiet tagħna, okay? We are different, we're not really different. Sfortunatament aħna during many centuries you go way back in history, aħna we're indoctrinated.
All right.
In how we should live life. All right. Tiġix tgħidli mill-prehistory da, all right, daw l-affarijiet kienu jeżistu. No. Kienu sempliċi ħafna. Once we've been evolving, ba bdejna nivvintaw l-affarijiet kif għandna ngħixu. Okay, through the centuries. Issa mhux qatt isħol. Kella naqbad tinġib il-kemm bed intefgħu, fejn qogħdu nitkellmu. Però no. We are not different, and that is what we should be fighting. But we are not different to each other. We are simple people. We have our life, all right? We are who we are. We love who we love. One love. And it should not have things like, for example, if I'm gay, lesbian, heterosexual, trans, whatever. It shouldn't be like that.
Mm-hmm. So, meta nsemmilek il-kelma ugwaljanza, għaliex din tidħol fiha, jiġifieri, x'taħseb fuq, għażin nixtieq li nitilfu għadin, għaliex huwa suġġett u again, jiġifieri qed nagħraf ukoll.
Ma kenniex qatt niġġieldu għall-ugwaljanza, qatt ma kellna niġġieldu għalija dik qatt, għax dik hija dritt tagħna. Dan hija dritt ta' kull persuna. Dik hija dritt ta' kull persuna u qatt ma kellha tasal sa fejn naset illum li għandna niġġieldu għall-ugwaljanza. Però sfortunatament Homo sapiens ngħidu hekk. Mamma mia ma nafx ma doffi ġara. Okej, reċenti rajt ktieb interessanti ħafna jismu Homo sapiens, infatti rrokmanda ħuli l-ħabib tiegħi Paul D'Alessandro. U kont il-snin twar niprofa infassal f'moħħi għaliex il-bniedem huwa hekk imma, imma għaliex huwa krudili, huwa what's the word, discriminatory. Nibdet imma għaliex x'inhu huwa l-punt? U l-punt huwa dejjem biex tweġġa'. All right? It seems that sometimes people take pleasure out of hurting. U ġenerent meta inti tidħol fil-background tiegħu, tara li hu most probably ġralu l-istess. L-irġa allura jrid qisu jpattija. So, infatti, we are all equal, we should never have been unequal. Dikka qas hija kelma l-qasbisanda teżisti fil-vokabolarju tagħna. Ok? U dik hija l-ħanġa li aħna niġġuldu għalija l-lum ġurnata, rridu kullu kollha equal. Imma l-fejn għandek tiġġiela tajja. Jekk huwa dritt tiegħek. Fimtni? It's yours. M'għandekx għal fejn tiġġiela tiegħek għalija. Issa jekk hemm xi bniedem ignorant li ma jifhimx. Taf xa għandek tagħmel? Għax aħna l-Maltin maħniex tolleranti.
Le, u le, u dasek għaliex inja xi ħaġa li qiegħda tissemma' ħafna anke f'dan il-programm.
Dispeċina tax ma dawn l-affarijiet, però jiena jekk nara xi ħadd mhux qed jitrattani sew jien naf kif għandi nitratta, ħnej nisma' hi. Jiddispeċini jekk ma jogħġbokx il-finint, parpar.
Ekku.
Per eżempju, ma tix tibża. Anka pereżempju għax inti jkollok dik il-fear in the back of your mind ma tmurx taqbeż għalik in-nies sew titkellem ikun xi ħadd imur jugżak lill-missier ikol omok. Fiftitika oħra, missieru m'għandhom jappoġġaw l-tfal tagħhom 100%.
Ħalaftu fuq dak, għaliex.
Daqbiż fuq potato.
Le, għal imma għaliex is-support, ejja naħdu hekk, is-support, is-support imma ma jiġix biss minn ħaseb is-support tal-ġenitur huwa kruċjali huwa dak li huwa. Però li qed ngħidu hawnhekk huwa li fl-aħħar mill-aħħar għaliex nixtieq li nartikulawha tajjeb biex fl-aħħar mill-aħħar dar programm għalhekk qiegħed hawnhekk li l-ugwaljanza u anpoġġi asterix fuqha fl-aħħar mill-aħħar m'għandix tkun għaliex dan li aħna llum il-ġurnata qed niġġieldu fuq huwa by right tagħna.
Yes, of course.
Però ma jien naħseb li ntilef il-messaġġ fis-sens dan li nisma' ħadin li which I'm glad that you are mentioning it.
Let me tell you something. Equality starts from home. If you teach your children the wrong thing, they are going to go out there and abuse other people. And children sir, anke tfal bejnethom stess xi kultant tibqa' mbenħa xi kif jgħidu għax ikun qed jikkupjaw il-parents tagħhom. All right, però, l-appoċ għandu jisir mid-dar. It-tfal u matijak, all right, it's so whether they're gay, they're straight, they're prostitutes, sex, whatever, they are your children first and foremost. And if that is what they've chosen to do, mela appoġġom. Appoġġom, mandek xi dritt biex tgħidilhom kif għandhom jgħixu. Once, li jgħalqu żminhom. Għax il-liġi jekk tgħid. Is jekk tittamel xi ħaġa qabel, that's up to you. But they are your children, you gave birth to them, and you love them, whatever or whoever they are. Full stop. End of. All right? And the church shouldn't come into it, nothing should come into it. You have no right to dictate how your children live. You don't have the right. Full stop. You don't have the right. You guide them. All right? You guide them and that's it. Dik hija l-imħabba. Dik hija li taċċetta u tappoġġa. All right? Mhux milli people turn around and say, oh, but I love my children unconditionally. That's not true. That is not true. Because if your children step out of line and they do something you did not have a plan for them to do, that's it. U ħafna mit-tfal jibżgħu jgħidu li parents tagħhom li they're gay, they're straight, they're bi, whatever, because they don't want to upset or disappoint the parents. They want them, you're the parents, you're the parents, they look up to you, for God's sake. You have to love them, you have to show them that it's all right to be who you are. And this is the biggest problem qed jiġri issa, anke ħafna mhux issa biss, imma ħafna żgħażagħ jaħbu, mela li ma mhux ngħid li missirhom biex iqeċċuni hemm barra. Għandhom raġun, fejn ma tuffa ħajmorru.
Ġismaha.
Qed tifhimni x'ingħid lek, so it's not fair on them, dak huwa stress qawwi. Psikoloġikament jitaffettuhom immens u jiddispeċini ħafna lihom. Naf ħafna li l-hemm ġerjem u l-ark. I mean, jappoġġjaw ħafna u jgħinu ħafna. I know for a fact għax jiena ovvjament kont parti mill-ark. U anke kont co-founder tal-MGRM.
Kont co-founder tal-MGRM?
Yes.
Okay.
Mhux ħafna nies jafu għadi. Sorry. Ma jimpurtax.
Però l-messaġġ le għax.
Kont waħda mill-co-founders.
Però le, il-ħidma li jagħmlu jamprezzabli għamin.
Pero għandhom zon ħafna jnura. Għandhom zon jnura, għandhom zon il-fondi, għandhom zon probably a halfway house as well.
Yes, there's
a problem. You know, jihassu jkollna forsi a small halfway house fej daw il-zaza, għet jgħaddim daw l-affarijiet, you know, jkollna fej uqodu, pero nafli għandhom u koll, għandhom l-appoċ u koll minn daw il-żewċ entity, għax safejna fien im xie.
Għem il-planijiet, għem
il-planijiet. Għem il-planijiet, għem il-planijiet, għem il-planijiet, għem il-planijiet.
Yes, il-Rainbow Support Service li nħedġiġu kolli daw kolla li jgħollom zon, għanamer plug-in zej, jgħollom zon servizzi soċjali anke.
Għek importanti li kunu jafu, mux ħafna zaza ma jafux bjom, specialment l-iskola jisibu ħafna. Jisibu l-appoċ, pero fl-istess ħin għandek l-old school li they still believe, you know, that being is an abomination. It's not an abomination. Full stop.
U naħseb dan is-servizz in-numru huwa 7943006 u żgur li kollegi tagħna jkunu ta' faċilità wkoll din tal-edukazzjoni abomination minn dawn huma kollha temi li il-passat tagħna orina, però jiena nixtieq li forsi fuq din tal-ġenituri mhux ħanħalejlek ħallu hemmhekk għax naħseb il-messaġġ emmek jietu minna ħadjaj mandi ċeċċrizin għalix ija u messaġ vela b-sattu għafna u messaġ li għanna bżon nikolna specialment anke fuq dan il-platform pero anke tu startajin għitin li tilbit anke fuq il-ktib għalix ma nixtieq li nitsew il-ktib u li anke
il-ktib jgħatem I believe it's a good read imissa naraw xħajajdu l-nis jina ħajkolli a series of safe book launches
Il-kelma safe, għamilt li jenfasi
għu? Għamilt li safe, għalix, għaxina għal-kem etnara li il-Covid, it's regressing slowly. I'm afraid it's not over yet, għalix, għax l-influenza is never going to be over, and I don't think Covid is ever going to be over. However, if we work in a safe and educated environment, meta ngħid safe jiena I would minix ħa niftaħ free for all għal book signing, minn ħanagħmel series of book signings minn biex min jixtri l-ksib u jixtieq niktiblu xi nota speċjali fih. Fim dan jibqa' ta' rikordi l-ewwel ħaġa u mbagħad once I'm gone, no, I'm not gonna be signing any more books, that's for sure. Tifhem?
How realistic.
But it goes into the collection and you'll have it, you know what I mean? So ħanagħmel a series of books over from June onwards, over the summer, what have you, you know, we're talking about 15-20 people pero in a large space and spaced out gifts of post 2 meters apart and one person at a time comes up to me for the signing and I will talk you know they can ask me questions
ħana jidek namlu xaħġa għawdex xe LGBTI plus goals
mela għawdex especially ħana mru għawdex ħana mru għanda especially wow ismani pero ħajkolna naqxie jikel u daqxie xaħġie drinks you know so we'll make it into us like a social event
li għanna bżonna mħafna għanf maħta għanke naħseb il-pandemija għaffetwa tu koll għanke il-soċjal.
Ismani, li l-affettwatna ħafna ta'am. Physically and mentally, jina nixtieq ngħidilhom li xi ma naħux biex irnaħbi, but the fact of the matter it has affected me and I do have my dark days. I have my dark days. You know, u naħseb jiena kulħadd għaddej minna din il-ħaġa. Ma jitkellmux ħafna x'ħadd nobody wants to burden anyone, imma it happens, eh?
U ħaġġa grazzi tal-onestax. Sfortunatament jiena ktibt post anke fuq il-paġna tal-Facebook u ttejjajt il-membri tal-Parlament kollha. Tgħid għalfejn l-huma fl-aħħar mill-aħħar huma l-leġislaturi. Min hekk ħadd sejt li għandi bżonn. Però l-fatt li m'aħniex nitkellmu fuq is-saħħa mentali u jiena qed nara nuqqas kbir ta' pjan ħolistiku fuq is-saħħa mentali fuq is-saħħa ġenerali, nkun fuq is-saħħa sesswali, però fuq is-saħħa mentali anke kif qed timbatta liż-żgħażagħ u l-itfal tagħna li qed ikollhom l-edukazzjoni tagħhom anke online is-soċjetà għalhekk. Il-persuna fl-opinjoni tiegħi mhux maħluq biex ikun waħdu u għandu bżonn ikollu l-kuntatt.
Ma tafx inti say no man is an island. Laqas no woman is an island, no child is an island.
Jiġifi għalhekk inħoss anke l-importanti dwar dan. Kelli punt li xtaqt insemmi għaliex ftit tal-jmin lu ċelebrajna l-Lesbian Day of Visibility. U għandi kurjetà kbira nitgħallem. Inti kemm temmelli hemm bżonn dan jekk
hemm. Saqsini xi ħaġa li ma nixtieqx nirrispondi.
Mela ħallu hemmhekk.
Alright, għax jiena daw ħankun sinċira, ismani. Int ħabib tiegħi, għandi ħbieb oħra straight. You know, I don't believe in this. Do we have a heterosexual visibility day? Do we? No. We don't have that. Do we have a gay visibility day?
No. No.
Do we have a transfer? Yes, we have a trans.
We do.
So why these and not others? Why don't we do visibility days for a lot of people? Why don't we have a baby visibility day? Why don't we have a teenage visibility day? There probably is stuff, but
I'm getting the message.
I'm sorry.
Ma dik l-opinjoni tiegħi. Don't apologize, Mr. Sens.
If imritik l-opinjoni tiegħi, ma nippretendix li kulħadd ħajja minnija fuq għadi.
Dix li anke introduction. Faħar mill-ħar, minn fejn wieħed jista' jixtri l-ktieb, a map of scars.
Mela, a map of scars to start off with hija available for pre-order. Minn fuq il-Facebook page tiegħi Moira Sammut Writer.
Ok.
Alright, hemmhekk lejla ħantella l-links. U se jkun available on Amazon, Book Depository, Waterstones, Foils minn fuq il-website ta' Olympia Publishers. Se jkunu available on quite a number, mbagħad ħajkun hemm smaller publishers or distributors ukoll. Apparti minn hekk għandi approach għal xi ħadd semanta wkoll biex isir id-distributur tal-ktieb.
Alright, jiġifieri Malta ħajkun aċċessibbli wkoll.
Malta bil-forsi tkun aċċessibbli Malta. Jiena I'm going to make sure it's accessible. U l-prezz tiegħu mhumiex jiġifieri biex ħajkissilek il-boot, it's £9.99. Alright, it's not a huge amount. Tkunu attainu lil publishing world, lesbian and gay and LGBTQI publishing world tana, l-appoċ ta'kom huwa importanti ħafna biex tagħtu ċans li kulħadd, okej, ma jaqtawx album li għarih ħa niktab tu ħadd mu ħajxrili.
Ekku.
You know? Se jkun hemm ukoll kopja fil-Rainbow Library ukoll tal-MGRM u anke ħajkun hemm Antlark.
Mena, il-Rainbow Library tal-MGRM mieda l-mosta, nħagġu kum kol titlu, emma fuq għad intajba, u għan kan tlar, ġifiri.
Dakka kuħal kolla zjed, dakka of course, inti jom kopja, u suppost nati kopja del-prezident, ma mbranx għatnaqsib ħajja, jgħara il-ktib, ma nsa.
Pero.
Għaxek suppost,
Pero, isma, ħana jgħu għajk, fl-ħar mill-axar. Dakolla kol li jridu anke jkollom il-ktib signed u messaċ anke Mont Mojra, dan ħaj għanem numru ta' attivitajiet kif semmejna.
Għanem il-buklonċ, il-buklonċ ma jgħax. Jek għanem persona t-tishtri ktib, it would be nice for them, togħam jgħu jisma hi firma ħuli.
Eżat. Le jgħina ħanġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ
għawdex.
Lili għawdex.
Għanamlu l-ek għawdex.
Eżda, għore, lili importanti li għawdex. Dikum bat identitati għaj, għawdex jina jifqa.
Isman, ħanini, jina l-anertirem ħanġik, tibqax
jinkwita,
jina ċem jġobni.
Mela mbat idħol maħna flaq.
O, mela, mela, ta' zgħidħol maħna.
Pero, mwela, fraħan mill ħajina nishtiq li ta' d-messagġ li zzada, li jtisemawna, t-tista' tara f'na għafuqa, li jtaqtaw album biex jippubblikaw, li jtisibu l-sfidu u d-diemom. Ek, messagġ ta' kuraġġ, messagġ li anke.
Ismani, ħanejdilkom ħaġa, qabel fl-antika ma kenniex computers, meta kont nikteb jien, kont nikteb bitazzi. Alright, u nikteb u nixtri pitazzi, u nixtri u dem iżid il-pitazzi, sa dak iż-żmien kien vera żmien ħelu, fej kont tikteb, kont tħoss id-daqqa tal-pinna fuq il-karta, tħassar u terġa' tikteb fuq u x'naf jien, it was a lovely era. Issa dik l-era nbidlet, illum il-ġurnata għandna tablets, computers. If you can't afford a tablet or a computer, it doesn't matter, go back to writing on a pitazz.
Yes.
Full stop. That makes you a good old fashioned writer. Issa. Jekk inti għandek idea f'moħħok, iktiba. Għax inti di mhix ħadd iġik flus. Mhix ħadd iġik flus. Għax ta' moħħok il-flus, hemm kollox, f'idek, għas għandek bżonn investiment. Ħlif bajros u karti, dawk x'inhu ma pal investiment. Dak illum ġurnata tixtrihom ħelu u xorb waffretek. Jekk inti tħoss li inti kittieba jew kittieb oqgħod bil-qiegħda, alright, niżżel l-idea tal-istejjer. Toqqax tinkwita fuq it-titlu, għax it-titlu jiġik u jisprodilek fuċċek u jgħidlek x'irid. Ikteb l-istorja, ikteb l-ewwel x'għandek f'moħħok, u mbagħad taqsama. F'liema direzzjoni se jidher bniedem jew bniedma, x'iġralu, x'emozzjonijiet qed tħoss. X'għandu għaddej f'moħħu u idħol fil-karattru. Ħoss li qed iħoss. U niżżel. Issa jista' jkun li jkun vera rabix li ktibt, it doesn't matter. Ma jimportax, mur l-ura fuq u tirranġaħ. u tkompli. U tkompli. L-importanti mux tmur l-ura nkollu t-rranġa u t-le, ikidbu, un bat terġa t-rranġa, u terġa t-rranġa, and you keep going over and over. Jina l-ktibti għaj rajtu t-ħedu xqata xie 25 darba. U t-allajt, allajt naqraħ. Fl-flakka mill-laħħa bil-lejl kont qed nibda nqara l-istorja. U r-reġol ħolm tiegħi, tagħni ħażin, qatt no, this has to stop, u ħadd break ta' tliet xhur, għax kelli bżonn. Għax inqiewa, because għax tkisser moħħok. Sura waqaf tmur tagħmel taffajt biex nispira luħu ġejt lura u l-ktieb waqaf postu. Waqaf postu u komplejt, naqra it's a process. Dan qishek ma taqgħod tara biċ-ċarti, għandek it-tila vojta sabiħa. U tibda t-ċappu su t-tfal kullu t-tejt il-Marja san tisma xamint, le, mux qittajjeb. Tiqaf, tersaq l-ura, għaxek jamillek pittu. Iħares leħle, neħan neħħidik u nirranġa dik, you know, u tibda timlija bil-mot il-canvas. Il-ktib huwa l-istess ħaġa, it's a blank canvas. Your story, if you're a visual storyteller or you're a storyteller, mamma mia, kem tista t-influenza nis fil-dinja. The pen is mightier than the sword, jiejdu.
Vera, kienet xmuħi.
Għadajda, ħatlek il-punchna.
Le, ħatlek il-punch, kif kont ħanala. Pero, li rridni, l-għol ħagġa, għazza ħafna għera, il-ħin għaddan, kalli ħafna klar sibijiet, ma u bajna kien mistajkun nikkondissew fl-axħar.
Jekk inti, jekk anybody wants to contact me fuq il-Facebook page tiegħi, Mojra Sammut Writer, għandkom xi questions, iktibatu li message fuq il-messenger de rispondikom.
Thank you, għana nixxajaw fuq il-paġna tagħna wkoll għall-benefiċċju tas-semmija, jiena ningrazzjak, jekk tafu lil xi ħadd li għandu interess anke jisma' din diskussjoni se jkun repetut nhar is-Sibt fl-10 biex hemmhekk ukoll inkunu nistgħu inkomplu din il-konverzazzjoni u nafu iktar l-esperjenzi ta' Mojra. Grazzi Mojra u l-komplement tal-ħidma tajba lilek.
Grazzi.
Lilkom semmija ningrazzjakom talli għal ġim oħra kontu mana il- program aħna hawn dejjem ikun anke fuq il-podcast ta' Campus FM dan il-podcast ikun hemmhekk 24 sija kuljum fuq il-paġna tal-Facebook. Jiena ma tfadalli xejn xi ngħidilkom ħalli nitaqa' magħkom għal programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla b'konverzazzjoni oħra interessanti dejjem fuq dan l-istazzjoni.